Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην εκπομπή τη 15η μέρη Χριστιανισμός και Επιστήμη με θέμα την παγκόσμια αύξηση των ψυχικών διαταραχών, οι οποίες όπως βλέπουμε οφείλονται στο ότι ο άνθρωπος, η κοινωνία, τα άτομα έχουν απομακρυνθεί από την ζωντανή παρουσία του Κυρίου μας και από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Σε λίγο θα έχουμε επικοινωνία και με έναν γνωστό ψυχολόγο, τον αδελφό Νίκο Πιτσούνη, ο οποίος θα μας δώσει και εκείνος από τη μεριά του και την έγκυρη πληροφορήσή του ορισμένα στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε ακριβώς την εικόνα την οποία χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν, Ανέστη, μας είπες ότι μέχρι το 2020, αν είμαστε ακόμα εδώ, η κατάθλιψη έχει γίνει η πρώτη αιτία θανάτου.
Μάλιστα.
Παγκοσμίως, ότι υπάρχει μια τεράστια αύξηση των ψυχικών διαταραχών.
Επίσης, λέγαμε για το θέμα του βομβαρδισμού των ειδήσεων. Mm-hmm. Είναι προφανές αυτό που είπαμε, ιδιαίτερα με το ίντερνετ. Ο καθένας έχει πρόσβαση στην πληροφορία, η οποία κατά κόρο πια είναι αρνητική. Αλλά βλέπουμε πραγματικά ότι τα πράγματα προχωράνε. Μου έκανε εντύπωση ότι αυτό συνοδεύεται και με σωματικές παθήσεις. Το λέει και ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, οι ψυχικές διαταραχές, οι χρόνιες ιδιαίτερα, φέρνουν σωματικές παθήσεις. Και καθώς το διάβαζα αυτό, μου έκανε εντύπωση αυτό που είχαμε κάνει στην εκπομπή για το θέμα του άγχους και του άγχους. Ότι υπάρχει ένα κύκλωμα στον εγκέφαλο, το οποίο με το ποδήσει κάποιον αγχογόνο παράγοντα, θυμάμαι τότε είχαμε πει, ας πούμε, βλέπει κάποιος ένα φίδι ξαφνικά. Αμέσως ενεργοποιείται ένα ολόκληρο σύστημα μέσα στον οργανισμό για να μπορέσει να δράσει ο οργανισμός. Δηλαδή, κόβεται το αίμα από το στομάχι, να πάει στους μυς, υπάρχει διαστολή της κόρης, υπάρχει εφίδρωση, υπάρχουν διάφορες καταστάσεις. Εκρίνεται ζάχαρη και λίπος στο αίμα για να υπάρχει δύναμη και ενέργεια στους μυς. Αλλά εκεί αυτό διαρκεί κάποια λεπτά για να μπορέσει ο οργανισμός να αντιμετωπίσει την επίγουσα κατάσταση και να τα απεξέλθει. Όταν όμως ο άνθρωπος πια ζει υποχρόνιο στρες, άγχος ή θλίψη, ο οργανισμός βρίσκεται μόνιμα σε συναγερμό, με αποτέλεσμα όλα αυτά να εφίστανται χρόνια και να έχουμε καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, ζάχαρο, πνευμονοπάθειες, δηλαδή παθήσεις οι οποίες η πρωτογενή τους αιτία δεν οφείλεται ούτε σε οικονομικούς παράγοντες, ούτε σε πραγματικούς, αλλά οφείλεται καθαρά στις ψυχικές διαταραχές. Και μου έκανε εντύπωση οι τέσσερις κυριότερες σωματικές παθήσεις οφείλονται κατά κόρο σαν πρωτογενή αιτία σε στρεσογόνους και ψυχικές διαταραχές.
Και είναι πραγματικά, Δημήτρη, μια συσχέτιση η οποία πολλές φορές δεν είναι ευδιάκριτο τι προκαλεί τι. Παραδείγματος χάρη, είπες εσύ ότι κάποια ψυχική διαταραχή προκαλεί σωματικά συμπτώματα. Και είναι σωστό αυτό. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και στοιχεία σε έρευνες τα οποία δείχνουν ότι σωματικές ασθένειες που περνάει κάποιος προκαλούν ψυχικές διαταραχές. Έχουμε δηλαδή έναν φαύλο κύκλο, κάτι το οποίο πυροδοτεί κάτι άλλο, και αυτό το κάτι άλλο ξαναπυροδοτεί τη σωματική πάθηση και γίνεται ουσιαστικά ένας φαύλος κύκλος. Δεν ξέρω αν έχουμε.
Πριν από αυτό, μου κάνει εντύπωση ένα εδάφιο που λέει ο Λόγος του Θεού, Παρεμίες Ιώτα Ζήτα 22. Και λέει, δίνει αυτή τη συσχέτιση, η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξία ως ιατρικό, το δεκατεφυλλημένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά. Δηλαδή αυτή η σύνδεση μεταξύ ψυχικών και σωματικών παθήσεων.
Επειδή πριν είπε ο αδερφός Αλέκος για το θέμα ότι για ποιο λόγο έχουν εισέλθει όλες αυτές τις ψυχικές διαταραχές, η κατάθλιψη κλπ. Στη ζωή μας, και είπαμε ότι επειδή η κοινωνία έχει απομακρυνθεί από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να πει εύλογα γιατί να οφείλεται σε αυτά. Δηλαδή, αν ήμασταν κοντά στο Ευαγγέλιο και κοντά στο Θεό, δεν θα είχαμε όλα αυτά. Και πράγματι, αυτό είναι γεγονός. Διότι αν κανείς δει, και θα το δούμε πιστεύω αναλυτικότερα μετά, πού οφείλονται όλες αυτές οι ψυχικές διαταραχές, στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, στην κατάσταση της κοινωνίας, της οικονομίας, στην εκμετάλλευση την οποία υφίσταται σήμερα ο άνθρωπος, ο διάφορος, στην πλεονεξία. Συγκρίνοντας λοιπόν όλα αυτά με το Ευαγγέλιο, το οποίο λέει τα ακριβώς αντίθετα.
Και όχι μόνο τα λέει, αλλά σου δίνει και τη δύναμη να τα κάνεις.
Αμήν. Και μάλιστα και η σύγχρονη ψυχιατρική επιστήμη έχει να συμφωνήσει με αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο. Γίνεται λοιπόν εύλογο, γιατί ο άνθρωπος, εάν είχε ακολουθήσει τη συμβουλή και το δρόμο του Ευαγγελίου, θα είχε αποφύγει όλα αυτά τα κακά μονοπάτια τα οποία έχουν διαμορφώσει την κοινωνία μας όπως είναι σήμερα.
Πάνω σε αυτό όμως έχουμε στη σύνδεσή μας τον αγαπητό Νίκο Πιτσούνη. Μιχάλη, έχουμε σύνδεση?
Ναι, ναι.
Αγαπητέ Νίκο, ακούμε.
Ναι, καλησπέρα.
Σε χαιρετούμε με πολύ χαρά στην εκπομπή μας.
Και εγώ σας χαιρετώ. Άμα με ακούτε.
Σε ακούμε πάρα πολύ ωραία και καθαρά. Ναι. Το θέμα μας είναι η παγκόσμια αύξηση των ψυχικών διαταραχών. Και θέλουμε και τη δική σου. Μας ακούς τώρα? Ναι. Ακουγόμαστε καλά? Ναι.
Ναι, παρακαλώ.
Νίκο μου, ναι. το θέμα που σε γνωρίζεις είναι η παγκόσμια αύξηση των ψυχικών διαταραχών.
Ναι.
Και σαν καθήλυνα αρμόδιο θα θέλαμε και τη δική σου γνώμη πάνω σε αυτό το θέμα και την, σαν διαπίστωση αλλά και σαν θεραπεία.
Ναι, ζούμε σε, θα λέγαμε, σε δύσκολους καιρούς όπου έχουν καταρρεύσει τα στηρίγματα του όλου κοινωνικού συνόλου του κόσμου και θεωρώ ότι ένας κύριος ρόλος που έχει παιχτεί εδώ είναι το ζήτημα των αξιών.
Μάλιστα.
Ακούγομαι?
Πολύ καθαρά.
Ναι. Είναι το ζήτημα των αξιών, το θέμα των αξιών. Δηλαδή, τι αξία μπορεί να έχει αυτή η ζωή, ποιο είναι το νόημά της, γιατί παλεύουμε. Και μιλάμε τώρα για όλο τον κόσμο, σε όλο το πρόσωπο της γης, έτσι δεν είναι? Από τη στιγμή που μία από τις κυριότερες αξίες είναι η απόκτηση των υλικών αγαθών και πάνω απ' όλα του χρήματος, καταλαβαίνουμε τα κενά τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στην εποχή που διανύουμε τώρα.
Μάλιστα.
Όταν αυτό καταραίει, δεν έχει από πού να πιαστεί πλέον ο άνθρωπος και φυσικά πολλοί άνθρωποι δεν έχουν και πού να ελπίζουν πλέον. Όταν χάνουν λοιπόν τη βάση της ελπίδας τους, που μπορεί να είναι αποκλειστικά τα υλικά αγαθά ή και τα χρήματα θα λέγαμε, αν και αυτά βοηθάνε τον άνθρωπο να μπορέσει να ζήσει σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, και δεν έχει από πού να πιαστεί, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο ο άνθρωπος και να αποθαρρυνθεί, αλλά και λόγω της δυσκολίας που δημιουργείται μεταξύ μελών μέσα σε μια οικογένεια ή σε μια επιχείρηση, πόσο εύκολο είναι να καταλήξει ακόμη και στο να θέσει τέρμα στη ζωή του, θα λέγαμε. Θεωρώ ότι στην εποχή αυτή που ζούμε πλέον είναι ακόμη πολύ πιο αναγκαίο να ζει κανείς πιστεύοντας κάπου και έχοντας ένα πραγματικό νόημα, αυτό το οποίο δυστυχώς χάθηκε εδώ και πολλά χρόνια, μπορώ να πω, αν και υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους. Πρώτα η πίστη προς το Θεό και η υπεποίθηση βαθιά ότι ο άνθρωπος μπορεί να σταθεί με τη βοήθεια και τη χάρη του Χριστού, ο οποίος είναι και Υιός του Θεού. Είναι μια διαχρονική αξία, είναι ο μόνος που δεν απογοητεύει τον άνθρωπο. Έχει τους δικούς του τρόπους να στηρίζει τον άνθρωπο στις δύσκολες στιγμές και ακόμα και όταν ο άνθρωπος βρεθεί σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση στη ζωή του, εκείνος είναι εκεί και βοηθάει τον άνθρωπο να βρει το νόημα έστω και με τα ελάχιστα ή ακόμη και με τα πολλά εάν εκείνος θελήσει να του τα δώσει. Πιστεύω ότι θα ήταν μία απάντηση σε πολλούς από εμάς, αν όχι σε όλους μας, να οδηγήσουμε τη ζωή μας προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Πολύ περισσότερο από ποτέ. Mm-hmm. Και να κρατηθούμε από εκεί, διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία πλέον ελπίδα, δεν υπάρχει κανένας στόχος και υπάρχει αυτή η απόγνωση γενικότερα, η μόνη, θα λέγαμε, σανίδα σωτηρίας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός.
Αμήν.
Γι' αυτό λοιπόν είναι μια τεράστια ευκαιρία για όλη την ανθρωπότητα να δει αυτή τη στιγμή το πόσο ανάγκη έχει τον ίδιο το Θεό και τη σχέση της μαζί του, διότι είναι πολύ εύκολο να ακολουθεί ο άνθρωπος όλα αυτά τα οποία έχουν φτιαχτεί και όλα αυτά τα οποία προσφέρονται από τον ίδιο το Θεό και να θεοποιεί αυτά και να τα κάνει πολύ πιο σημαντικά, να κάνει πολύ πιο σημαντικά αυτά παρά τη σχέση του μαζί με το Θεό τον ίδιο. Μπορεί αρκετοί συνάνθρωποι μας και ίσως και πολλοί από εμάς να περνάμε δύσκολες ώρες και στιγμές, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν στέρεες βάσεις σαν αυτή για την οποία μιλάμε, όσο δύσκολα και να γίνουν τα πράγματα, ο άνθρωπος δεν θα χάσει ποτέ την ελπίδα του. Και είναι αυτό το οποίο θα τον κρατήσει ζωντανό. Θα έλεγα ότι όταν ο άνθρωπος έχει νόημα στη ζωή του και σκοπό σαν αυτόν, είναι πάρα πολύ εύκολο να συνεχίσει, έστω και αν πέσει, αν σκοντάψει, θα συνεχίσει, θα σηκωθεί και το χέρι του Κυρίου θα τον σηκώσει και θα τον ενισχύσει. Ίσως είναι καιρός, θα έλεγα, να βάλουμε τον Χριστό στα σπίτια μας. Γιατί καθώς λέει και το Ευαγγέλιο, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Η αγάπη είναι η ουσία της ζωής. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει, πιστεύω, και νόημα ύπαρξης.
Μάλιστα.
Πολλοί άνθρωποι απελπισμένοι στην εποχή μας νομίζουν ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς για αυτούς και μπορεί για κάποιους να ισχύει, όχι στον βαθμό βέβαια που το φαντάζονται, αλλά από τη στιγμή που ο άνθρωπος καταλάβει ότι δεν είναι μόνος του σε αυτή τη γη και καταλάβει ότι ο ίδιος ο Θεός ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον κάθε άνθρωπο, τότε από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολο να τον καταβάλει αυτή η κατάσταση, διότι θα υπάρχει πάντοτε αυτή η ελπίδα, και όχι μόνο, γιατί ο Κύριος φροντίζει τα παιδιά του. Δεν αφήνει τον άνθρωπο να χαθεί και βρίσκει πολλούς και διαφόρους τρόπους να τον βοηθήσει. Από μόνο ένα πράγμα, ένας γνωστός, πιστός, ο οποίος είχε καλεσμένους 18 άτομα στο σπίτι του, σκεφτόταν τι να κάνει, πώς θα τους κάνει το τραπέζι. Και βέβαια πριν έρθουν, λίγες μέρες πριν, μία ή δύο μέρες πριν, αποφάσισε να πάει να ψαρέψει. Πιστέψτε το, έπιασε 18 ψάρια. Και με αυτά μπόρεσε και φίλεψε τους φίλους του. Ούτε ένα παραπάνω, όσο και να κάθισε περισσότερο. Τύχη. Θα έλεγα πίστη.
Αμήν.
Έλεγα πίστη σε εκείνον ο οποίος μπόρεσε και έκανε όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Και βέβαια υπάρχει σκοπός και βέβαια υπάρχει αξία, και η σπουδαιότερη αξία όλων είναι η σχέση μας μαζί του, αλλά και αυτή η ίδια η ζωή που πράγματι αξίζει να την διατηρήσουμε και να τη ζήσουμε για εκείνον, διότι ζώντας την για εκείνον πραγματικά τη ζούμε για το διπλανό μας. Διότι άμα αγαπάμε το Θεό θα το δείξουμε με τη ζωή μας προς όλες τις κατευθύνσεις στην καθημερινή ζωή μας. Αυτά πιστεύω ότι μπορούν να μας βοηθήσουν στις μέρες αυτές.
Αμήν.
Και εμάς σαν άτομα, αλλά και γενικότερα όλο τον υπόλοιπο κόσμο, διότι όντως ο κόσμος από κάπου προσπαθεί να κρατηθεί, προσπαθεί να πιαστεί από κάπου. Όταν λοιπόν νομίζει ότι δεν υπάρχει στήριγμα πουθενά, απελπίζεται, και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές και ανθρώπους αυτόχειρες, και βλέπουμε να αυξάνονται δυστυχώς οι αυτοκτονίες και εδώ αλλά και ανά τον κόσμο, και οι καταθλίψεις, γιατί ο άνθρωπος πραγματικά δεν βρίσκει πλέον όχι μόνο ελπίδα αλλά και δεν βρίσκει και καμία ικανοποίηση, διότι καθώς είπα και πριν, πιθανά να στηρίχθηκε σε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία αξία, είναι πρόσκαιρη η αξία τους.
Αμή.
Γι' αυτό καταλήγοντας θέλω να πω ότι στο χέρι είναι του καθενός μας να βάλουμε στόχο να γνωριστούμε καλύτερα με τον Θεό τον ίδιο και να ζήσουμε αυτή τη ζωή δίνοντάς της νόημα, υπηρετώντας τον Θεό μέσα από τους ανθρώπους, δίνοντας αυτό που διαθέτει ο καθένας από εμάς προς τους άλλους. Είναι αλήθεια αυτό που λέει η Γραφή, ότι είναι καλύτερο να δίνει της παρά να λαμβάνει. Είναι αλήθεια αυτό, ότι κρύβει μεγάλη υγεία, διότι πολλοί που αρρωσταίνουν αυτό που κοιτάζουν περισσότερο να κάνουν είναι να κρατήσουν τον εαυτό τους από όλους τους άλλους, να εξυπηρετήσουν τον εαυτό τους και μόνο. Από τη στιγμή όμως που ο άνθρωπος προσφέρει, δίνει, βοηθάει, στηρίζει τους άλλους, όποιοι και αν είναι αυτοί, αυτό θα γυρίσει πίσω. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να μην ζει μόνος του, αλλά φτιάχτηκε για να ζει με παρέα, και πάνω απ' όλα με την παρέα του Δημιουργού του. Έχουμε λοιπόν ανάγκη ο ένας τον άλλον.
Αμήν.
Αυτό είναι ανάγκη να το καταλάβουμε. Εχθροί ουσιαστικά δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν μόνο συνάνθρωποι. Και αν το καταλάβουμε αυτό και αρχίσουμε και το ζούμε, είμαι βέβαιος ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει πρόσωπο. Γι' αυτό εξάλλου ελπίζουμε. Και ελπίζουμε για έναν κόσμο καλύτερο, όπου θα κυριαρχήσει η αγάπη μεταξύ μας, βασισμένη στην αγάπη για τον ίδιο τον Θεό. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα, υπάρχει προορισμός και υπάρχει και βράχος να στερεωθεί ο άνθρωπος. Και ο βράχος αυτός, καθώς λέει και η Γραφή, ο βράχος των αιώνων είναι ο Χριστός, ο οποίος έδωσε τον πολύτιμό του αίμα για να σωθεί η ανθρωπότητα.
Αμήν.
Να δώσουμε συντέλη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, καθώς είπε ο ίδιος.
Αμήν.
Είναι η Ανάσταση, όπως είπε ο ίδιος. Και για αυτή τη μακαρία ελπίδα ζούμε και αυτή έχουμε. Αυτό λοιπόν μπορούμε να πάρουμε κουράγιο και δύναμη, όσοι πιθανά να αποπροσανατολιστήκαμε τώρα τελευταία, κοιτάξαμε τα προβλήματα, τις ελλείψεις, τις δυσκολίες. Ίσως είναι καιρός να ρίξουμε μια ματιά και να απλώσουμε τα χέρια, να πιάσουμε το χέρι που είναι ήδη απλωμένο προς εμάς και είναι το χέρι του Χριστού. Νομίζω ότι καλύτερο από αυτό δεν υπάρχει.
Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αγαπητέ Νίκο, ευχαριστούμε για την κατάθεση αυτή ψυχής, η οποία βγαλμένη από τα χείλη και την καρδιά ενός ειδικού, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την εκπομπή μας και για όλους μας. Και ιδιαίτερα κρατάω στην καρδιά μου και στο νου μου αυτό το οποίο μας είπες προηγουμένως, ότι αυτή η κρίση παγκόσμια αξιών και όχι μόνο οικονομική, μπορεί να γίνει μια ευκαιρία ο κόσμος να επαναπροσανατολιστεί, να καταλάβει ότι το μόνο θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να χτίσει την προσωπική του ζωή ο καθένας μας, οι οικογένειες, η κοινωνία, είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητέ Νίκο, και πιστεύω και στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία και τη χαρά να έχουμε και άλλες συνεργασίες.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Θεός μαζί.
Καλό βράδυ.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, μόλις είχαμε την ζωντανή κατάθεση ενός ειδικού πάνω στα θέματα αυτά, ενός ψυχολόγου, ο οποίος πιστοποιεί και αυτός αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι η ανθρωπότητα παραπέει, η κοινωνία ολόκληρη, γιατί απομακρύνθηκε από την μόνη πηγή, από το μόνο στήριγμα που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
Ακούγοντας αυτά, έτσι, η λέξη πιστεύω κλειδί και από το Μη Β 5 ψαλμό που διάβασε Μαθαίος προηγουμένως, που έλεγε ο Δαβίδ, περίληπτος είναι η ψυχή μου. Η λέξη κλειδί είναι η ελπίδα. Δηλαδή, πολλές φορές έχω καθίσει και έχω σκεφτεί τον εαυτό μου, αν δεν είχα την ελπίδα του Χριστού και της Αναστάσεως, γιατί πρέπει να μείνουμε για εκεί πέρα, της αιωνίου ζωής, και αν δεν έχει πια σκοπό η ζωή, είσαι περίληπτος. Και δεν υπάρχει λόγος να μην είσαι περίληπτος. Εγώ και στον χώρο που βρισκόμαστε, έτσι, και εγώ και ο Νέστης, που έχουμε να κάνουμε παιδιά, ιδιαίτερα του Λυκείου, τους λεγόμενους έφηβους και μεταφηβική ηλικία, λέμε τα παιδιά τα οποία ιδιαίτερα τώρα βιώνουν τρομερά συναισθήματα και σε μια περίοδο που ακόμα και επαγγελματικά δεν υπάρχει ελπίδα. Δεκάονται, διαβάζουν, αναλώνονται στα φωτιστήρια Δευτέρα, Τρίτη ηλικίου και έχουν μπροστά τους ένα μέλλον το οποίο ξέρουν ότι θα κουραστούν να φοιτήσουν κάποιο πανεπιστήμιο. Πέρα πολλές φορές οι γονείς τους, με πολλά προσόντα περισσότερα, δεν έχουν δουλειά. Επομένως, αυτό μου κάνει εντύπωση και σε Εφεσίου, στο β' κεφάλαιο που λέει «Ελπίδα μη έχοντες», ότι ήμασταν κι εμείς, λέει, απειλωτριωμένοι, λέει, του λόγου του Θεού. «Ελπίδα μη έχοντες». Και ευχαριστούμε τον Θεό, και εγώ το είχα ομολογήσει και μια άλλη φορά, έτσι μια μέρα καθώς προσευχόμουν και είχα θλίψει μες στην καρδιά μου, διάφορες καταστάσεις που γίνονται σαν γύρω μου, και εσωτερικά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είχα θλίψει και προσευχόμουν, και ξαφνικά ο Θεός μου έδωσε να καταλάβω τι μας περιμένει. Και κυρίως μου έδειξε τη στιγμή, όχι με όραση, αλλά το κατάλαβα, ότι σε λίγο, δεν ξέρω σε πόσο, αλλά σε λίγο, θα είμαστε βασιλιάδες αυτή τη γη, βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Θα συμβασιλεύουμε τον Κύριο της δόξας. Δεν υπάρχει πια πόνος, δάκρυ, θλίψεις. Θα έχουμε τα νέα σώματα. Θα πηγαίνουμε κάθε χρόνο να προσκυνάμε τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ. Όλη η γη θα έχει ειρήνη πάνω στη γη. Το προβατάκι θα παίζει με το λύκο, το παιδάκι με το φίδι. Και ξαφνικά συνειδητοποίησα μετά από αυτές τις σκέψεις ότι χαμογελούσα. Και λέω, Κύριε μου, λέω, βοήθησέ με κάθε φορά να έχω αυτή ζωντανή την ελπίδα της αιωνίας ζωής. Και τελειώνοντας, λέει στο γέτο αθέλετα του Ιωάννη, λέει, ας μην ταράτε καρδιά σας. Και πότε το λέει αυτό? Οι μαθητές μπροστά τους έχουν να λάβουν τη μεγαλύτερη θλίψη, να χάσουν τον Κύριό τους. Και λέει, ας μην ταράτε καρδιά σας, μη δίας δηλία. Στο Θεό πιστεύετε και σε μέ.
Μην.
Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι να θέσω τους δύο κύριους άξονες που έθεσε και ο ειδικός που ακούσαμε προηγουμένως, και είναι πολύ σημαντικό ότι ο άνθρωπος είναι ειδικός πάνω στο αντικείμενο που συζητάμε. Και οι δύο κύριοι άξονες που έθεσε είναι ότι αυτά οφείλονται κυρίως στον. Υποθέτω θα υπάρχουν και άλλες αιτίες, αλλά εν πάση περιπτώσει οι δύο κύριοι άξονες όπως τους έθεσε ήταν, το σημείωσα, ο αποπροσανατολισμός του σύγχρονου ανθρώπου από τις αξίες και το δεύτερο η έλλειψη της αγάπης. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι και τα δύο αυτά, πιστεύω γι' αυτό, παρότι είναι ειδικός επιστήμονας, χρησιμοποίησε ως λύση την πίστη στο Θεό, την έδωσε, την κατέθεσε έτσι, αυτή την εκδοχή, και πιστεύω ότι ο απλούστερος λόγος απ' όλα, καταρχήν, και καθαρά στο πρακτικό μέρος, δεν θα πάω για αρχή πιο βαθιά, όταν θα επανέλθουμε θα δούμε και πιο συγκεκριμένα, στο πρακτικό και μόνο μέρος, αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο άξονες καλύπτονται πλήρως από το Ευαγγέλιο. Δηλαδή το θέμα των αξιών. Για να δει ο άνθρωπος την πνευματική του μεριά, να πάψει να είναι ο κυνηγός των υλικών που αναλώνει τη ζωή του σε μια υλική, ας πούμε, αναβάθμιση, μόνο και μόνο για τη βελτίωση του βιωτικού του επίπεδου. Και το δεύτερο θέμα στο συνέλληψη της αγάπης ήταν πολύ σημαντικό, όπως το έθεσε και το σημείωσα και είμαι απόλυτα σύμφωνος. Εάν η σύγχρονη κοινωνία υποφέρει από έλλειψη αγάπης, αφού αυτό είναι ένας από τους δύο βασικούς άξονες, εδώ έχουμε μια ευθύνη όλοι. Σαν μέλη της κοινωνίας, αφού η κοινωνία υποφέρει από έλλειψη αγάπης, θα πρέπει πλέον να πάψω να σκέφτομαι πόσο έλλειψη έχω από αυτό το αγαθό και να αρχίσω να σκέφτομαι πόσο εγώ στερώ τους άλλους από το να τη δίνω. Αφού υπάρχει έλλειψη, σημαίνει ότι κάποιοι δεν τη δίνουν. Και θα ήθελα να πω ότι ως χριστιανός νιώθω όχι υποχρέωση, αλλά ανάγκη μου είναι να θέλω να το μεταδώσω αυτό, την αγάπη. Και θα χρησιμοποιήσω ένα εδάφιο πολύ σύντομα και κλείνω. Είναι στο κατά Ιωάννη 15 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, όπου ο Κύριος μας κάνει μια εκπληκτική αποκάλυψη. Λέει, καθώς αγάπησε με ο πατήρ, καθώς με αγάπησε ο πατέρας, και εγώ σας αγάπησα. Βλέπετε, έχει εισπράξει, έχει νιώσει, έχει βιώσει την αγάπη και την αναμεταδίδει, θα λέγαμε έτσι. Είμαι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εάν περιμένω εγώ από τα παιδιά μου, ας πούμε, να γίνουν άνθρωποι που θα μεταδίδουν αγάπη, θα πρέπει πριν να την εισπράξουν από μένα. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί ως χριστιανοί μπορούμε να πούμε ότι όπως ο πατέρας μας αγάπησε και εμείς οφείλουμε να αγαπάμε τους άλλους.
Αμήν. Και πραγματικά αυτό που λέει μέσα ο Κύριός μας, ακτινογραφώντας την κοινωνία στην οποία ζούμε, ότι επειδή λέει θα πληθυνθεί η αμαρτία, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μέσα στην κοινωνία αυτή υπάρχουν οι χριστιανοί, οι οποίοι είναι το φως του κόσμου και το άλας της γης. Θα συνεχίσουμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε τη 15η μέρη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα ακούσουμε έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.